Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 31. decembar. Dakle, ovo je novogodišnje ili prednovogodišnje izdanje koje će imati dva dela. U prvom delu čućemo naše sagovornike, pisce, književne kritičare, naučnike, novinare, koji će preporučiti knjige koje su na njih ostavile najjači utisak ili koje su za njih obeležile 2014. godinu ili knjige koje preporučuju za čitanje, a koje su se pojavile tokom 2014. godine. Dakle, čućemo Nevenu Šumovića, pisac i knjižničar, odnosno bibliotekar iz Umaga i Kopra, Aleksandra Pavlovića, koji je univerzitetski profesor, Harisa Imamovića, koji je književni kritičar, kao i Đorđe Krajišnik, usto i novinar iz Sarajeva. A u drugom delu napravili smo jedan mali izbor po našem mišljenju najboljih knjiga i razgovora koje smo vodili u ovoj emisiji Oko Balkana tokom 2014. godine, pa smo izdvojili Nedžad Ibrahimovića, Dževada Sabljakovića, Ivana Lovrenovića, Kristijana Novaka, Damira Karakaša, Suzanu Tratnik, Dušana Čatera i Iliju Đurovića kao naš izbor za 2014. Đorđe Krajišnik, novinar, književni kritičar iz Sarajeva. Đorđe, koje su knjige za tebe obeležile 2014. i zašto?
Nekom ličnom imaginariju što se tiče ove godine izdvojio bih nekih 4-5 knjiga. Na prvom mjestu, sad ne bih rangirao, ali po nabrajanju, dakle nekom mom, na prvom mjestu bih stavio pjesničku knjigu koja je po meni prevazišla standardne okvire, knjiga Pjesama s onu stranu noći autora Dragoljuba Stankovića. Čini mi se da su Stankovićeve pjesme prilično drugačije i to su pjesme koje se mogu pročitati u jednom dahu, a da vas izbombarduju sa ogromnom količinom značenja i nekih, kako bih ih ja definisao, podzemnih struja poezije, simbola nakon kojih vas mozak ostane u nekom nadrealističkom haosu kao neki hladeći nuklearni reaktor. Pa se iz toga razloga u nekoj ludačkoj referenčnosti morate iznova i iznova vraćati na istu pjesmu. Ova fuzija se može doimati prenaglašenom ili neistinitom, ali pjesme iz pet ciklusa s onom stranu noći, kao u ostalom i one iz ranijih knjiga ovog pjesnika, jesu apsolutno takve, toliko snažne, toliko zaumne, da vam potpuno zaokupe svijest, užare i dovedu do svoje vrsnog ludila. Zato ja običavam reći da Stankovićeva poezija obično podsjeća na jednu davnašnju knjigu koja je nastala u umobolnici u Vrapcima, zove se Iskrišta od mini, i zaista Stankovićeva poezija, po mom mišljenju, jeste upravo takva, negdje gotovo na rubu razuma. Također istakao bih i knjigu autorice Tanje Stupar Trifunović pod naslovom Satovi u majčinoj sobi. To po meni jeste jedno od svježih romanesknih ostvarenja u godini koja je iza nas. Baveći se problemom položaja žene u današnjem svijetu, autorica na inovativan prozno-poetski način pripovijeda sam netipičnu priču za našu književnost. Neka mi ovdje ne bude uzeto za zlo što ono što se naziva regionalna književna scena označavam kao naša književnost, jer ja joj drugačije ne želim, a i ne znam pristupati. Jednostavno, dakle, mislim da to mogu imenovati kao svojom ili, ako hoćemo reći, u množini, dakle, našom književnosti. Da se vratim na pomenuti roman. Roman Satovi u majčinoj sobi autorice Tanje Stupa Trifunoviće, dakle, osvježavajuće djelo prije svega iz razloga jer se u njemu tematizira veoma zamršen odnos na relaciji majka-kćerka, koji je dvostruko gotovo kauzalno povezan i isprepleten. Naravno, samo po sebi to nije novo, ali način na koji je autorica ispričala ovu priču sasvim sigurno jeste nešto što je prilično drugačije u našoj književnosti. Naratorica nastoji, praveći eskapizam od nekog ustaljenog poročnog života, muža, djeteta, kuće, putovanje u majčinu, napuštenu kuću da se suoči sa vlastitom majkom. Da je propita, da se na jedan način posvađa sa njom u mislima, da se na jedan način ispati u toj borbi, da se napokon pokuša saznati zapravo ko je i šta je majka. Ali ne majka kao majka, nego majka kao žena. I ključni moment ovog romana jeste prepoznavanje crta vlastite majke u sebi, te pokušaj da se skine ta gumena maska majke sa lica, da se razruši taj kontinuitet negativnog odnosa, igranog života između majke i kćerke. Jer na kraju krajeva saznajemo u pojenti ovog romana, prvorazredni strah jeste da se kćerka ne pretvori u majku. Što se tiče, dakle, uopšte umjetničke produkcije, a samim tim i književne produkcije u godini za nas, nju je u velikoj mjeri obilježila, pa možda i potpuno obilježila stogodišnjica od početka Prvog svjetskog rata. Pisalo se i pabirčilo na tu temu mnogo toga, ali je ostalo veoma malo autentičnih umjetničkih i književnih ostvarenja koja će preživjeti više od ove godine i svoje uske namjene. Jedna od knjiga koja je ipak prema mom mišljenju prekoračila taj prag jeste roman Dževada Sabljakovića pod naslovom Kako ubiti gospodina Freuda. Riječ je o klasično ispripovjedanom romanu čija je radnja smještena u austro-ugarski zamak Ostrožac nadomak bosanskog grada Bihaća netom prije sarajevskog atentata. Ono što ovaj roman razlikuje od tipičnih priča koje su obrađivale temu sarajevskog atentata i uopšte sve što se tiče Prvog svjetskog rata jeste činjenica da on ne pretenduje na istorijsko prosuđivanje, već priča jednu posve izmještenu, gotovo intimnu priču o duševnim lomovima glavnog junaka Kalina i njegovim susretom sa čuvenim psihoanalitičarem Sigmundom Freudom. Pa iz ovog romana možemo pročitati na tom individualnom planu, ipak možemo pročitati cjelokupnu sliku današnje Europe, neki način događaj, dakle, koji su obilježili Prvi svjetski rat, na taj način ispričani bivaju puno jasniji i puno prijemčiviji od svih ovih, da tako kažem, nacionalističkih nazorna klapanja da se u Prvi svjetski rat, dakle, učitaju neke fantomske priče kojima, po mom mišljenju, nije mjesto umjetnosti ni u kom slučaju. Kada su knjige priča u pitanju, izdvojio bih za ovu godinu autora Zorana Pilića, koji je objavio veoma uspješnu knjigu priča pod naslovom Nema slonova u Meksiku. Autor ove knjige ne podliježe opštim narativima o našoj ratnoj i poratnoj, pa kapitalističkoj i demokratskoj stvarnosti. One jesu sve vrijeme prisutne u ovoj knjizi priča. Njihove krhotine lete oko nas, padaju u nekoj, ja bih rekao, černobilskoj kiši, podsjećeno je da je gušenje ono sa čime moramo živjeti, ali Pilić se ne bavi njima kao centralnim tokovima priče. U tom nekom bježanju iz očitih problema života kao takvog, u jednoj pustahi nastaloj nakon velike katastrofe, i to ne one koja je samo fizički opustošila sve, nego i misalno i duhovno posve poharala naša polja, likovi priča Zorana Pilića podsjećaju na dvostruke izopštenike i svega što se oko nas događa. Oni jesu neminovno uslovljeni svim jadom oko sebe, ali su na taj način izgrađeni da se okreću bijegu u svoje unutrašnje opustošenje koje je opet samo po sebi toliko neizdrživo da se sve ruši u domino efektu proizvodeći novi bijeg. I jedino što ostaje na kraju u ovim pričama jeste neka melanholična praznina, ali koja opet nije neki potpuni eskapizam, već je itekako utemeljena u stvarnosti. I na kraju bih pomenuo još tri knjige. To su knjige Čovjek zeva posle rata autora Tomislava Markovića. Zatim bih pomenuo reizdanje knjige Vujce Rešena Cutića Strahote podzemlja, te bih naveo jedan roman koji je izašao ovih posljednjih dana, riječ je dakle o romanu Filipa Davida Kuća sjećanja i zaborava, koji jeste u stilskom smislu tipično Davidovo pripovjedačko ostvarenje, ali bez obzira na to on nije ništa manje zanimljivo napisan i aktualan. Riječ je o romanu koji tretira pitanje holokausta i progona Jevreja, ali ako ga kontekstualiziramo u današnja događanja u savremenoj Europi, onda sasvim sigurno možemo da napravimo poveznicu koja ovaj roman drži itekako aktuelnim i itekako svježim u našem trenutku, jer mislim da je nužno na fašizaciju europskog društva i dalje podsjećati, jer je ona tu pred vratima.
Čuli smo od Đorđa Krajišnika, njegov pogled na 2014. novinara i književnog kritičara. Dakle, čućemo Nevenu Šumovića, pisac i knjižničar, odnosno bibliotekar iz Umaga i Kopra.
Ja stvari naravno i kao hrvatski knjižničar sam vezan za hrvatsko knjižno tržište i često u stvari tek godinu nakon produkcije, da tako kažem, uspijem doći do knjiga koje su mi bitne i važne iz Srbije i Bosne. Tako da i sada više imam neku živu sliku toga što se objavilo u Hrvatskoj. Jako neobična godina jer ono što se često spominjalo komparirajući ovaj srpsko knjižno tržište i hrvatsko je činjenica da u stvari najveći dio hrvatskih izdavaštva živi zahvaljujući dobroj potpori financijskog ministarstva kulture, koje onda u stvari, budući da podupire i knjižnice koje su glavni kupci hrvatskih knjiga, sve je to povezano, a upravo je ta potpora jako kasnila ove godine. Tako da se dogodilo nešto što se ja ne sjećam kad se dogodilo, to je da je u stvari jako dobar izbor, odnosno dobar broj zanimljivih naslova izašlo zaista prije mjesec dva u Hrvatskoj, tako da ćemo ih svi, da tako kažem, čitati tek u sljedećoj godini. Ono što bih ovako izdvojio, pogotovo s obzirom da sam ja kratko pričaš, da je ovo po meni bila godina jako dobra za kratku priču. Knjiga koju smo dugo svi očekivali, druga knjiga proze Ivane Simić-Bodružić, koja je napisala Hotel Zagorje, što je knjiga koja je pokrenula razne izvan književne polemike. Sada objavila knjigu proze koja je u stvari kojom je dokazala svoju zrelost kao spisateljice. Znači proza koja se bavi ženskom svakodnevicom vezano za zagrebačka predgrađa, a u stvari na izuzetan način kako se knjiga čita pokriva razne neuralgične točke ženske egzistencije danas u Hrvatskoj. Naravno, lako se identificirati i muškarcu i onome ko nije u Zagrebu sa tim što se događa, duhovito, prizemljeno, lucidno. Meni isto jako bitna knjiga je od Zorana Pilića, koji je inače kao romanopisac i kratko pričaš ovako već imao nekakav status, ali mislim da mu je ovo najbolja knjiga, Nema slonova u Meksiku. Knjiga koja polazi od svakodnevice neke, da tako kažemo, anti-suspensa, onda iznenada otkriva neka područja, iznenada izlazi iz Hrvatske i referira na razne, prije svega, filmske momente na jedan zaista majstorski način. Ono što je isto zanimljivo za Hrvatsku je da se, to je sad isto priča za sebe kako se to dogodilo, da je odjednom noir, ovako jedna egzotična riječ, znači već zaboravljena, se koristi za film, postala in riječ, in žanr. Ja pratim u stvari dvije linije. S jedne strane je Ivan Sršen, znači vlasnik manje izdavačke kuće Zandorf, uspio doći, uspio tako što doslovno potpisati suradnju sa jednom njujorškom izdavačkom kućom, Akashic Books, mislim da se izgovore, koja u svojem ponudi ima već 60 noir predstavljanja gradova. Znači, iz, recimo tako, atmosferične thriller perspektive predstavljaju se gradovi. To bi ono što bi turistički rekli, tipa Zagreb by night. I sada je, znači, on uspio realizirati, ta knjiga je upravo izašla. On je okupio autore, no, nas 15, kaže nas, evo, jesam ja ušao tu zbirku, koji smo pisali iz te crne perspektive o Zagrebu i događanjima, koje su uglavnom opet referirane na 90-ih i otkrivaju tu tamnu stranu Zagreba. Jako, što se mene tiče, bitna knjiga već po konceptu, a pogotovo kad se krene po kvartovima pa se vidi šta je sve taj grad skrivao u sebi, a sad ispripovjedano. I onda evo, od tog noara odjednom se stvorilo nešto mnogo jače tržišno. Znači, Dnevni list 24 sata, jedan od najžućih u Hrvatskoj, zajedno sa Algoritmom i drugim nakladničkim kućama je pokrenuo liniju Balkan noir. Znači, iza toga stoji jako bitan urednik, ja vjerujem poznati u Beogradu, Krunolokotar. I tu su sad objavljeni naslovi vrlo različite kvalitete od izrazito komercijalnih autora kao što je Hrvoje Šalković i Pavao Pavličić, do jako bitnih pisaca nekih novih imena za mene, Želimir Periš, koji je objavio Mima i Kvadratura duga, jako dobar roman, i možda poznati Pirke, Emir Imamović i Aleksandar Nikolidis. Objavili su, znači, svi u liniji noir proze, tako da je to definitivno neki fenomen koji je obilježio prošlu godinu. Ono što bi isto, rekao, ono što je za mene zaista neka kvaliteta hrvatske proze i u ovoj godini je smjelost ulaženja u teme koje imaju svoje društveno-politički značaj, kojima se neprestano treba vraćati, a to je naravno referiranje na to što se dogodilo 90-ih, što nije ispričano i o čemu se treba govoriti. Pomalo iznenađujuće, Damir Karakaš je objavio roman Blue Moon, koji je mene oduševio, a koji tematizira to bujajuće ustaštvo krajem 80-ih godina. I odjednom, znači, Karakaš, kojega smo prije svega vezali za njegovu nevjerojatnu i autentičnu egzistenciju, u stvari je uspeo napisati roman koji po meni ima jedno baš šire značenje i opet Karakaš, da kažem, nadilazi samog sebe. A drugo, što se tiče nekakve već na rubu publicistike, izlaze dve jako bitne satiričke knjige. Jedna je Književna grupi, koja je izašla, evo sada je izašao drugi dio, a prvi dio je izašao krajem 2013. Kontroverzna knjiga, znači možete pratiti u odlomcima na web sajtu Artaste. Znači, Pavle Svirac, pseudonim je autora, ali knjiga koja je na jedan satiričan, vrlo hedonistički način skicira odnose na književnoj sceni Hrvatskoj, a i na kulturnoj, tako da su naravno se mnogi našli uvređeni. Pravi majstori naravno u tome bili su i opet mnogo šire i sa mnogo jačim političkim dimenzijama je bio Feral Tribune i upravo izašla knjiga o Feralu. Znači, još jedan od apsurda, naravno, hrvatske zbilje je da se autor zove Pavelić, da mu je prezime, to je jedan ugledni novinar Boris Pavelić, koji je napisao knjigu od gotovo 700 stranica koja prati 25 godina Ferala, što kronološki, a što je drugo što je jako bitno, u stvari možda po prvi put tako temeljito iznosi koje su sve to jezične i književne vratolomije i zaista nevjerojatna postignuća koje su postigli Viktor Ivančević, Predrag Lucić i Boris Dežulović ispisujući Feral, evo, 20. godina.
Aleksandar Pavlović, univerzitetski profesor.
Mogao bih, recimo, ovo je 20. vek, izdavač je Ivan Čolović. Čolovićeva najnovija knjiga Nevolje s identitetom je s jedne strane suma onoga što je on i njemu bliski autori što su radili posljednjih, pa boga mi, dve decenije, a sa druge strane baš to što je rekao, rastanak s identitetom. Dakle, on sad konstatuje da u savremenom kontekstu uopšte pojam nacionalnog identiteta nema više takvu težinu. Čak ga ne smatra više ni nekom posebno uverljivom eksplanatornom kategorijom. Tako da, to bih možda mogao da kažem baš u kontekstu ovog istraživanja. Hajde da vidimo postoje li još neki drugi identiteti koje možemo da proučavamo ili da razigramo ili da afirmišemo, možda i da time pokrenemo nekakvo, jeli, novo doba ili da se uključimo u nekakva savremena strujanja koja ne zavise toliko od nacionalnih identiteta nego žele da afirmišu nekakve druge pripadnosti.
Haris Imamović, književni kritičar i urednik književnog časopisa Siki Sarajeva.
Tokom ističuće godine rekao bih da nije bilo knjige koja je svojom literarnošću ostavila traga u našoj književnoj javnosti, ma kako tu literarnost definisali. Time se 2014. godina ne razlikuje mnogo od prethodnih. Jednostavno, kao da više ne postoji mogućnost da neka knjiga zbog svojih literarnih kvaliteta po objavljivanju dobije značajniju čitalačku i književno-kritičku recepciju. Posljednji slučaj ogromne čitanosti imao je roman Nedžada i Brišimovića Vječnik davne 2006. godine. Moglo bi se reći da i taj roman odjeknuo zahvaljujući slavi njegovih prethodnih romana, među kojima ima i remek dijela, a jednako kao što bi se moglo reći da mu je pogodovala političko-ideološka polarizacija povodom nedodjeljivanja nagrade Meša Selimovića. Poslije njega gotovo da nije bilo knjige koja bi na onaj način na koji se nekad u bivšoj državi neka knjiga je znala obilježiti godinu sa nekoliko izdanja, sa nizom kritika. Recimo, Nedžadi Brišmović s tim romanom sazvan je i naučni skup čitav da se naučno utvrdi ili da se pomire ti polarizirana mišljenja. Poslije njega samo je Abdullah Sidran pokrenuši polemiku povodom svoje knjige Otkup sirove kože, ponovo u vezi s nagradom Meša Selimović uspio da dobije malo više prostora. On je nastojao da stvori neku aferu nalik onoj u vezi sa grobnicom za Borisa Davidovića, ali nije imao čitanost. E, poslije tih romana je došlo jedno zatišje, kao da više, da je vrijeme hit knjiga u BiH prošlo i da tu više ne mogu pomoći ni polemike, ni afere, ni skandali, ništa. Tako i ove godine, u smislu objektivnom, da kažemo da su neke knjige obilježile, nisu. Spomenuo sam nagradu Meša Selimovića i postavljanje pitanja neovisnosti žiriranja, jer su i Brišmović i Sidran dovodili u to pitanje. Tako da bih prije mogao kazati da je ponovo jedan, tako reći, skandal obilježio ovu našu književnu godinu, nego knjiga. Recimo, knjiga koja je ove godine dobila nagradu je knjiga Ivana Lovrenovića Nestali u stoljeću. E sad, književna kritika u vidu tekstova Vladimira Arsenića Mirnesa Sokolovića je utvrdila da nije riječ o romanu, a roman je dobio nagradu. Pomenuta knjiga Abdullaha Sidrana je u žanrovskom smislu skoro istovjetna knjizi Ivana Lovrenovića, ali Abdullah Sidran nije dobio nagradu za tu knjigu. Tako da se ove godine povuklo to pitanje kako je Ivan Lovrenović mogao dobiti nagradu za najbolji roman, za jednu knjigu koja nije roman. U tom smislu aferu Progonjeni laureat, koju bismo mogli nazvati recimo Jedan dan Ivana Lovrenovića ili 7000 maraka u Sibiru, aludirajući tu na iznos nagrade, navodim ne samo na događaj koji je obilježio našu književnu godinu, već i kao metonimiju raskošne neozbiljnosti naše književne javnosti. Osim navedene, u Bosni i Hercegovini se ove godine vodila i polemika u vezi s PEN centrom ili Trojanski rat, jedan koji traje već dugo i niko osim Mirnesa Sokolovića nije primijetio da je cilj tih napadača bošnjačkih pisaca, ahejskih junaka, oličenih u likovima Abdullaha Sidrana, Dževada Karahasana i Džemala Latića, nije vratiti neku Helenu književnu, ili kako ti ahejci kažu vratiti PEN piscima, već ti pisci napadaju PEN centar očigledno u borbi za tokove novca i međunarodne konekcije kojima PEN raspolaže i koje strukture što trenutno vladaju njime grčevito brani. U tom i takvom kontekstu jednostavno same knjige ne obilježavaju godinu, ne izazivaju recepciju, književnih kritika nema, izdanja nema, naučnih skupova, i ako bih eventualno morao kazati da postoje neke knjige koje su obilježile godinu, mogao bih reći neke knjige koje su bile jednostavno nudile su u stilskom smislu nešto novo i iako nije bilo recepcije moglo bi se izdvojiti. Prije svega tu bih izdvojio knjigu pjesama jednog od najznačajnijih živućih pisaca, ne samo u BiH, nego i regionu, knjigu pjesama Falka Šešća Moje rijeke. Šešć je u toj zbirci doveo do paroksizma, tako reći, svoju obsesiju temama rijeka i rata, ratnih zločina, tranzicije, jednako kao što je dosegao i zenit svog, sada već prepoznatljivog poetskog stila. Mnogi će misliti da se radi o neozbiljnom projektu jer je knjiga, autor je sam izdao knjigu, prodavao je po sajmovima, ali je u stilskom smislu jako zanimljiva knjiga Borisa Lalića, Jackie is on the road again, gdje parodira čitav jedan dijapazon stilova naše savremene ratne, postratne, postratne prije svega tranzicijske proze na jedan neobičan način koji književna kritika treba da ispita i književna kritika treba prijeći preko formalne takozvane ozbiljnosti kao zašto je on sam izdao knjigu, nije imao promocije. Knjiga je u stilskom smislu jako zanimljiva, ja bih htio istaknuti da zapravo autor u čitavoj toj zbirci parodira jedan stil naš mimetičke kritičke književnosti koja često ne shvata šta je balast u stilu. Jednako na aksiološkom planu on dovodi do apsurda taj moralizam gdje se pretvara u jedan jako duhovit postupak. Osim njih, Rečeni Kujović ima nekoliko zanimljivih pjesama, neke su dobre, neke nisu. Po mom mišljenju, ali je knjiga koja je i bez te polemike koja je vođena u Konjevku bi se uključio i naš jedan od najznačajnijih živućih pjesnika Marko Vešović. Knjiga je zanimljiva i može ju se izdvojiti kao nešto što je ove godine obilježila. Pored toga, Adisa Bašić je objavila knjigu pjesama Motel neznanih junaka. Kod nje nije došlo do značajnih stilskih promjena. Ponovo je njezin cilj da aterira ideje bilo tog mističkog nacionalnog duha. Primjera radi, ponovo jedna pjesnikinja želi da prepozna u ženi koja živi u tranzicijskoj BiH Hasana Ginicu, pa se u neke najobičnije situacije umeću replike iz čuvene balade. Tako mislim da je riječ o previše očekivanoj stvari u vezi za tu vrstu poezije da bi mogla iznenaditi na način na koji svojom parodijskom namjerom iznenađuje rečeni Lalić ili Šehić sa svojim novim postupkom. Izdvojio bih knjigu pjesama Tomislava Markovića Čovjek zeva posle rata. Kao književni kritičar mislio sam da će Marković u toj knjizi ponavljati svoj već dobro poznati ideološki stav na već dobro poznati način stilski. Međutim, Marković je iznenadio sve koji su ozbiljno pristupili do njegovoj knjizi koristeći se jednim čitavim obiljem stilskih postupaka, neobičnih, zanimljivih. Čak kad koristi neke koje je prije koristio kao jedna ironična identifikacija sa kolektivom, to je složeno, ne cilja on na prve asocijacije. Mogla bi se izdvojiti i knjiga koja nije objavljena ove godine, ali koja je obilježila, knjiga Mirka Kovača Vrijeme koje se udaljava, gdje Kovač je na svoj prepoznatljivi, ironični, autoironijski način obradio neke sekvencije iz lične i književne istorije koje nisu bile poznate i uspio je po ko zna koji put da osvoji čitaoce i književnu kritiku, da kažem tako tim jezikom klasične književne kritike, da osvoji sa svojim stilskim šarmom i sa svojim osjećajem da iznosi stvari koje bi inače svakog čovjeka bile stid reći, ali on to iznosi na način tako da čitala poželi da je se našao u takvim nezavidnim situacijama. To je Kovačeva bila uvijek prepoznatljiva i dopadljiva manira.
Haris Imamović, književni kritičar i urednik književnog časopisa SIK iz Sarajeva.
Moje dame, šta ću sve u tome, moje dame,
Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, prednovogodišnje izdanje, izdanje za 31. decembar. U drugom delu emisije, najbolje knjige i razgovori u emisiji Oko Balkana tokom 2014. godine, krećemo sa bosansko-hercegovačkom scenom i čućemo deo razgovora sa Nedžadom Ibrahimovićem. On je autor romana Inkapsulirana tijela, koji se pojavio u izdanju Sarajevskog Bajbuka. I to je roman koji je jedan od boljih, po našem mišljenju, u produkciji Bosne i Hercegovine i regionalne, i bio je u užem izboru za Mešu Selimovića iz Tuzla. Inkapsulirana tijela. Njegova kompozicija je dosta složena. Tu ste zapravo napravili miksturu ili ukrštaj pripovedanja iz dečje perspektive u dva njegova dela, u prvom licu i pripovedanje u trećem licu, gde je taj narator dečak poprilično odrastao i njega zatičemo kao profesora univerziteta, da tako kažemo, u srednjim godinama. O drugim likovima i njihovim sudbinama iz dela kada je pripovedanje iz dečje perspektive posredno saznajemo u ovom delu. Dakle, nekako su ukršteni taj narativ ili pripovedanje o detinjstvu i odrastanju 60. godina u Tuzli i savremeni roman o životu jednog sredovečnog intelektualca u Bosni i Hercegovini. Zašto ovakav spoj?
Glavni lik je, kao što ste rekli, je profesor na univerzitetu, na jednom malom univerzitetu, i on zapravo negdje u kriznim, danas su to recimo 50. godine, a ne više kao kod Selmovića 40. godine, u nekim kriznim godinama pokušava da rekapitulira ili na određen način podvuče crtu pod svoj život. I jedini način koji mu se čini prihvatljivim, najlogičniji, budući da on predaje književnost, jeste da pokuša napisati jedan roman. Tako da je pisanje romana, baš kao što je to rekao Miroslav Mićanović u recenziji romana, zapravo pokušaj da se propituje, pretražuje i na neki način interpretira prošlost ili prošli život glavnog lika. Naime, moja teza je da smo mi svi i multitopološka bića, dakle, rekao bih, multitjelesna bića, jednako tako kao što su multidiskurzivna bića, pa nas ne određuju samo, recimo, naš kulturni proizvode u kojima učestvujemo ili koji na nas djeluju, ne određuje nas tek ideologijski aparati, recimo, ne određuje nas samo misli drugih ljudi, ne određuje nas samo biografije drugih ljudi, ali nam naravno sve to čini dio naše ličnosti, našeg bića, nas određuju naša prošla ja. I taj razgovor sa našim prošlim ja, sa našim djetinjstvom, sa našim dječaštvom, sa našom mladošću je nešto što, čini mi se, može polučiti ili dati neki rezultat oko toga pitanja ko smo, šta smo sada u tim kriznim godinama inače. Ta neka unutarnja dijalogizacija je nešto što je, rekao bih, nužno bilo potrebno glavnom liku u romanu da bi pokušao shvatiti sebe u svijetu i svijetove koje ima u sebi.
Nedžad Ibrahimović. Sljedeći je Dževad Sabljaković sa romanom koji je objavila Beogradska laguna, Kako ubiti gospodina Freuda, povod Prvi svjetski rat, ali i roman koji govori o sudbini tada Austro-Ugrske, a danas Evrope.
Na izgled deluje da je istorijski, budući da je smešten u dane pred Sarajevski atentat, zaključno sa samim atentatom na Vidovdan 1914. godine. Tu su i stvarne istorijske ličnosti koje se javljaju kao vaši likovi, ali meni je više nalik nekoj vrsti čarobnog brega gde se vode intelektualni razgovori i rasprave, pa i kulturološki, a na kraju ima elemente jednog zavereničkog ili revolucionarnog trilera, a s obzirom na poziciju naratora ima tu i meta narativnih komentara kao u starijim romanima iz 18. veka. Dakle, jedna složena žanrovska struktura vašeg romana. Kako vi kao autor, kako biste ga najbliže odredili? Da li kao istorijski, kulturno-istorijski, avanturistički ili drugačije?
Možda bi najbliža oznaka bila kulturno-istorijski. Faktički, tačno je, radnja romana se zbiva u jednom stvarnom ambijentu, u zabiti Bosne, ali ispred i u samom zamku koji je izgradio austro-ugarski barun Lothar von Bergs. Tačno je da se roman zbiva u stvarnom ambijentu, da su svi toponimi stvarni od Cazina do Bihaća u Bosni, na sjeverozapadu Bosne, ali radnja je potpuno fiktivna. Lothar von Bergs je okupio svoje prijatelje, u romanu je to dozvoljeno, jeli, svoje prijatelje, među kojima su Sigmund Freud, Robert Musil, Stefan Zweig, Peter Altenberg i slikar Gustav Klimt. I tačno je da je to elita, duhovna elita Beča, tadašnjeg Beča prije 100 godina, prije 100 i nešto više godina. I tačno je da s jedne strane u svom romanu pokušavam da predstavim realnost Bosne tih godina, a u isto vrijeme i promišljanje te realnosti i promišljanje vremena uoči Prvog svjetskog rata. U tim razgovorima s jedne strane učestvuju potencijalni atentatori na prestolonasljednika Franca Ferdinanda, ali i na same te junake romana, stvarne ličnosti, ali u fiktivnoj radnji. Tačno je da to ponegdje poprima elemente izvjesnog promišljanja same epohe, izvjesnog spajanja lokalnog i, kako bih rekao, evropskog.
Čuli smo Dževada Sabljakovića, autora romana Kako ubiti gospodina Freuda. Čućemo Ivana Lovrenovića sa ove scene, iako je njegova knjiga Nestali u stoljeću zajednički objavljena pod uhvatom Dve kuće iz Sarajeva i Frakture iz Zagreba, a ova knjiga je izazvala i polemiku, ali i dobila jednu od najznačajnijih regionalnih nagrada, a to je nagrada Meša Selimović u Tuzli.
Više mogu izgovoriti nekoliko riječi o tome na koji način je ta knjiga došla da popuni neke moje važne, jake potrebe. I emocionalne s jedne strane, a s druge strane i intelektualne, i refleksivne i tako dalje. Dakle, vi ste u svom kratkom opisu dosta vjerno naznačili tu njezinu heterogenu strukturu. I ta njena heterogenost je upravo nešto što možda na prvi pogled knjigu čini neobičnom i čudnom, ali kažem, kada razmišljam o tome kako je ona došla u moj život i kako se kroz njega ispisala, onda ja vidim da je ta njena heterogenost zapravo njezina možda najbitnija oznaka, ali kao oznaka njene paradoksalne konzistentnosti. Naprosto zato što je i život na koji se ona oslanja kao na svoju primarnu građu, a to je dakle vlastiti život, dakle taj biografski element, ali Boga mi i neko objektivno, ako je tako moguće reći, vrijeme na koje se ona oslanja, koje je upisano i u njen naslov sam, dakle vrijeme stoljeća, pri tome se prvenstveno mislim na 20. Dakle, i u tom smislu njena heterogenost zapravo oznaka njene konzistentnosti s obzirom na njenu temu, na materiju, na građu od koje ona polazi i koje se uvijek vraća. Dakle, to nevjerovatno, to čudno, to neopisivo 20. stoljeće, koje je istovremeno stoljeće tragedije, stoljeće svakojakog rasapa, a u isti mah je li stoljeće u koje smo se kleli kao vrhunac napretka, harmonije i čovječanske sreće. Sve to zajedno, ja bi barem tako htio, nalazi neku vrstu rimovanja u ovoj knjizi upravo u obliku njene heterogenosti.
Čuli smo Ivana Lovrenovića, autora knjige Nestali u stoljeću, koju neki doživljavaju i kao roman, iako ona to strogo gledano nije. Selimo se malo severnije. Hrvatska književna scena, izdvojit ćemo dva romana i dva autora s kojima smo razgovarali. Kristijan Novak, zanimljiva knjiga Črna mati zemla, izdanje Algoritma, knjiga koja je dobila nagradu Te portala, to je jedna od značajnijih nagrada u Hrvatskoj. Dakle, ovaj roman je objavljen prošle godine u izdanju Algoritma i predstavlja opsežan, višedelan, savremeni roman koji je smešten i u urbanu i u seosku sredinu, pripada i našoj savremenosti, a dobar deo te fabule je smešten u kraj 80-ih, tačnije početak 90-ih, 91. godinu, kada na proleću u jednom međimurskom selu na severozapadu, dakle Hrvatske, u svega mjeseci i pol dana je zabeleženo 8 počinjenih suicida. Na neki način se nameće kao razvojna linija rekonstrukcija jedne traume, dakle glavnog junaka, Matije Dolančeca, koga srećemo najprije kao pisca u 30. godinama, a u druga dva dela romana on osvetljava ili evocira svoje odrastanje u tom međimurskom selu i osvetljava okolnosti koje se dovele do samoubistava njegovih sugrađana. Kao da su ukršteni roman o umetniku, odnosno piscu u tržišnom kapitalizmu i sa druge strane neonaturalistički roman o zlokobnim sudbinama i bizarnim sklonostima pojedinaca.
Nekako nekako na neki način su se u tom romanu skupile nekakva težišta mog razmišljenja u zadnjih možda 10 godina, možda i više zapravo, koje su možda slučajno, možda i ne se našlo na kraju u istoj knjizi. Dakle, definitivno se tu počinje sa nekakvim propitivanjem opće smisla umjetničkog djelovanja i to se promatra nekako kroz vizuru čovjeka koji zna pisati, ali više ne zna o čemu bi pisao. Odnosno, on mora proći jednu svoju katarzu da bi shvatio da jedini način kako on treba nastaviti je da napiše knjigu o samome sebi, odnosno o onome što je prešućivao gotovo svoj cijeli život do svoje, ne znam, 30 neke godine. I na kraju on, preživjuši jedan ljubavni brodolom koji upravo ima korijen u tome da je on lagao o sebi, o tome što se događalo u njegovom djetinjstvu i njegove mladosti, u njemu se dogodi taj klik i on jednostavno postaje sposoban uopće progovoriti o tome što se dogodilo u njegovom djetinjstvu. I onda se kreće naravno u druga dva dijela romana, gdje su nekakva težišta kao prvo gubitak oca i samo pitanje kako dijete poima gubitak bliske osobe, jer čini mi se cijelog života da nekako, posebno u malim sredinama, nema nekakvog društvenog mehanizma koji bi djetetu odgovorio na način da dijete nije krivo za smrt bliske osobe, što god, i da ne shvaća da dijete, osobito mala djeca, čini mi se u predškolskoj dobi, da prihvaćaju smrt bliske osobe izravno kao svoju krivnju. Cijelog života da zajednica jednostavno nema odgovor na to. I treće nekako težište je bilo nešto što doista ima realnu svoju ovoga podlogu, a to je da u mom selu i oko mog sela iz kojeg potičem u Međimurju se otprilike svakih 7 ili 8 godina doista dogodilo po nekoliko samoubojstava u vrlo, vrlo kratkom vremenu i to su bila nekakva neobjašnjena. Neobjašnjeni su bili događaji i sjećam se još kao djede kako je samoubojstvo iz jedne tabu teme zapravo postala legitimna tema pripovjedanja. I sjećam se kako su stariji ljudi koje smo mi onda slušali kao djeca izmišljali svakojake objašnjenja za to što se dogodilo.
Kristijan Novak, a još jedan sagovornik i to nedavno bio nam je Damir Karakaš, objavio je roman Blue Moon u izdanju izdavačke kuće Sandorf iz Zagreba i sa njim smo razgovarali o kraju 80-ih i o sećanju na rat 90-ih, ali i onaj koji se vodio tokom Drugog svjetskog rata. Tu na neki način se opet postavlja paralela između početka 90-ih i Drugog svjetskog rata. U tvom romanu se junak narator koji ima nadimak Charlie, njemu je naravno delimično poznata porodična istorija, ali još bolje upoznaje u tim danima. To je delimično vezano i za ustašku prošlost njegovog dede, njegove braće iz sela u kome on živi u Lici, ali s druge strane početkom 90-ih se ponovo podgrijava atmosfera i u hrvatskim i u srpskim selima. Dakle, nacionalizam buja. Tu postoji jedna epizoda kada, dakle, deda otkopava pušku koju je zakopao krajem Drugog svjetskog rata i u tom svakodnevnom studentskom životu gde Charlie nalazi devojku s kojom živi, ona zatrudni, polako se uočavaju pukotine stvarnosti na površini, dolazi do polarizacije etničke, odnosno nacionalne, i sve se polako priprema za početak rata. Dakle, uveo si jednu istorijsku perspektivu, vezivanje za Drugi svjetski rat, a i početak, da tako kažem, polarizacije po nacionalnoj osnovi. Dakle, jedno turbulentno vreme i odnose si prikazao. Da li smatraš i danas da je ta tema jako važna i, kažem, opet ti si je uzeo u njenom nukleusu kad je to počelo da bude vidljivo i da se masovno ispoljava?
Što se tiče ovih ratova, Prvi svjetski rat, Drugi, zadnji rat koji je bio, čini mi se da, što se tiče konkretno Like, da smo još u Krvavskoj bitci, još neke stvari ovoga, uvijek se nekako ostaviti nekakvi repovi prošlosti. A što se tiče Drugog svjetskog rata, ja volim pisati o stvarima koje poznajem i često mi ljudi pitaju da li ja pišem, da li to autobiografija, onda kažem ovoga da je to fikcija s elementima autobiografskog, nekako mi je to najbolji termin. A što se tiče tog traumatičnog obiteljskog nasljeđa, pa mogu ovako iz prve ruke pisati o tome, jer zapravo iz moje kuće je bila četvorica ustaša i moj djed je bio ovoga ustaša. Tako da se nekako, jako je teško kopati po sebi i po svojoj familiji, to uvijek ima i nekakve, može imati nekakve vrlo opasne posljedice, ali naprosto u današnjem vremenu površnosti, vremenu nacionalizma, ovoga moramo baviti se sa tim nekakvim krucijalnim stvarima. Danas imamo, recimo konkretno u Hrvatskoj je potpuno zakazao obrazovni sustav,
na stadionima imamo situaciju da za cijeli stadion navija za dom spremni. Na Facebooku imamo mlade ljude od 16-17 godina čiji idoli su Jure Francetić, koji je također susjed, komandant Crne lege, koji je također susjednog sela pored mene, Ante Pavlović i tako dalje. Dakle, potrebno je naprosto sa svim silama prionuti i na neki način zadatak svakog čovjeka da se bori protiv tog nacionalizma, fašizma, desničarenja, te dogmatske afirmacije koja eliminira sve nijanse i razlike.
Posle Damira Karakaša selimo se na slovenačku književnu scenu. Čućemo dvoje autora, Suzanu Tratnik i Dušana Čatera, čije knjige povezuje jedna ista prevoditeljka, to je Ana Ristović, pesnikinja i prevoditeljka iz Beograda. Sa Suzanom Tratnik smo razgovarali o njenom romanu koji je davno nastao, Ime mi je Damjan, ali ove godine doživao još jedno izdanje, a njegov prevod na srpski se pojavio u izdanju izdavačke kuće Deve. Ovaj roman se može čitati i u rodnom i u socijalnom ključu, iako je prvi, rekao bih, dominantan. Zanimljivo je i to da je roman ispripovedan u prvom licu i to u muškom rodu, a tokom romana saznajemo da je reč o jednoj zanimljivoj transformaciji gde junakinja tek na jednom mestu saznajemo da se zove Vesna, odnosno da je to njeno ime koje je ona promenila u Damjan i da sebe doživljava kao muškarca. Rekao bih da se ovde ne problematizuju samo seksualne inspiracija pojedinca ili rodni identitet, nego i mesto u društvu, pre svega ženskih osoba. Tu mi je karakteristična jedna rečenica gde Damjan za sebe kaže: nije postao sportista ni žensko, jer ni jedno ni drugo ne možeš da spojiš sa životom. Znam da je dosta vremena prošlo, nažalost to je jedina knjiga tvoja koja je prevedena na srpski, ali kako danas gledaš na tu knjigu i ta dva moguća tumačenja, ono koje govori o rodnim konstrukcijama identitetu i ono koje govori o socijalnoj inspiraciji?
Mislim da je to još uvek jako važno, to pitanje nekog rodnog identiteta. Možda se danas, barem u Sloveniji, više govori o tome nego što se je prije. A ja isto vidim tu knjigu i jednu knjigu koja govori o junaku koji je iz neke radničke klase. I to mislim da su primetili i drugi, tako da mislim da je to još jedna dosta važna stvar, barem za mene. I to sam ja i željela, taj učinak, kad sam knjigu pisala u prvom licu, da se što više pretvorim u Damjana, da govorim iz njegovog ugla, iz neke njegove inteligencije, obrazovanja kojeg baš nema puno i tako. Prvo roman je postavljen kao da je najveći problem neko Damjanovo nasilje, to on što radi pa ne radi, pa on neće više u školu, pa pustio je školu i stalno se svađa sa svojim roditeljima i onda oni kažu: e sad moraš na lečenje, tvoje problem i tvoje veliko, to je strašno agresivno ponašanje. To je istina, on jeste agresivna osoba. Ali to nije jedini problem, njegov rodni identitet i što otac nikako ne može da ga prihvati kao svog sina, niti ga nikada neće. Jer ima i tu nekih velikih drugih problema. Damjan je odrastao u porodici koje nema baš puno ljubavi, razumevanja, neke emocionalne širine i to se vidi i na njemu. A postoji tu i neka tajna koju on razotkriva kad dođe na tu grupnu terapiju i na kraju on i kaže svojim roditeljima: znam šta se dešavalo kad sam bio ja mali, sad ne znam, možda nije dobro da otkrijem sve u romanu. To znači roditelje njega šalju na terapiju, on ne želi na to terapiju, on ne želi da govori, a onda ipak puno govori o sebi jer on je, on voli da priča, on voli da se hvali i na kraju ta terapija u stvari njemu pomaže da može da kaže: znam šta se meni desilo i znam da u stvari postoje drugi razlogi zašto sam ne tako agresivan, zašto teško verujem drugima i zašto teško nalazim prijatelje i sve to.
Još jedno ime slovenačke književne scene, Enfant Terrible, ove scene, Dušan Čater, njegova jako dobra knjiga priča Džehenem, koja se u Srbiji pojavila u izdanju izdavačke kuće Zavet. Reklo bi se da je crvena nit za sve te povezane priče sudbina došljaka ili emigranata u Sloveniji. Pomenuo si jednog bosanskog koji radi kao taksista u toj prvoj priči. Prostitutka je došla iz Moldavije prešavši ceo Balkan i ima tragičnu sudbinu, ali tu je jedan usvojeni dečak, Marcel iz Kambodže čak, koji postaje i sveštenik. Tu i Dragiša iz Prokuplja, kondukter u vozu, živi u nekom malom mestu zidani most, a javlja se kao lik Finkinja Tarija Pantionen, koja vrlo kratko boravi u Ljubljani, ali na neki način pripada takođe duhu tog mesta. Zašto baš sudbina ovih likova koji su izmešteni iz svojih matičnih sredina, ali koji su državljani zapravo Sloveniji?
Da me je tada u to vreme baš zanimalo to život tih ljudi koji nisu iz Slovenije i žive tu kod nas. Kako već svi znate, pogotovo u Srbiji, kod nas život baš nije lijep, barem ne u posljednje vreme. I nekako me je zanimalo kako se stranci, pošto se poznato da Slovenci nemaju nekog dobrog odnosa prema strancima, kako se oni osjećaju tu, tako sam počeo i pisati, kad sam počeo pisati taj roman. Pa sam onda u tom duhu nastavio, tako da jeste neka crvena nit priča, ali tako je nekako došlo. Ono, imao sam dve priče sa tom temom, pa sam u tom duhu nastavljao, rekao bi. Pošto Slovenija izlazi iz prostora ex-EU, ja mislim da su ljudi ovdje najviše ponosni da smo mi tamo otišli. Ima sad nekako stav da smo mi Slovenci kao nešto više od njih. To je većina Slovenca takvih, barem po mom mišljenju. A koliko je to društveno kritički, šta ja znam, to će vjerovatno reći ili čitaoci ili kritičari. Ono, tako je moj stav do tih stvari, ako je to društveno kritično, onda jeste. Nekako me u ovim srednjim godinama, recimo, počelo zanimati taj odnos kad dođu zajedno, znači urbano i ovo neurbano. Kad to dođe zajedno, kad pukne. Tako da mislim da mi sad baš u posljedno vrijeme više radnje zbiva u nekim ovim okolima koji nisu urbana. Ne znam, nešto me tu u posljedno vrijeme zvuče tamo, pa ne znam ni sam zašto. Možda zato što sam kao dječak odrastao u jednom takvom okolju, inače rođen u Celju, ali živeo sam do 5. godine kod bake na selo, pa možda je to šta ja znam. Da su to godine, kriza srednje godine, šta ja znam.
I na kraju ovog bloka izdvojili smo još jedno ime, još jednog autora, ovoga puta iz Crne Gore. Mladi autor pred kojim je možda, da ne kažemo, blistava budućnost, ali karijera koja će možda upasti u oči širem krugu čitalaca, to je Ilija Đurović. On je objavio svoju prvu knjigu priča u vlastitom izdanju Žute kornjače, a u Beogradu je boravio na jednom festivalu kratke priče i tada smo s njim razgovarali. Kada tematizuješ odnos između dvoje ljudi u odnosu jednog ljubavnog para, odnosno braka, očigledno da nije naglasak nečemu što je raspad, njegova patologija, ne čak ni svađe, ni neke žučne, mučne scene i slično. Ne bih rekao ni da dominira ironija ili lako razumevanje života, odnosno zabave, korišćenje narkotika, što bi sve na neki način bilo adekvatno perspektivi možda mlađeg pripovedača i posebno ono koji želi da društveno provocira. Kao da su tvoje priče neki isečci stvarnosti svakodnevice, možda posvećeni međusobnom ispitivanju partnera.
Što se tiče tih odnosa, oni su zapravo, čini mi se, skoro u svakoj priči više samo jedan dio i prilično svjesno odabran dio koji je može da djeluje kao povod za nešto ili posljedica nečega ili nekakav srednji dio između povoda i posljedice. I mislim da iz priče u priču se upravo taj model, to ima veze i sa piscima kratkih priča, možda i sa nekim filmskim autorima koje ja volim, koji su upravo svoje priče prilazili iz ugla čovjeka koji, o kojem se u njoj govori, koji ima jednostavno svoj, možemo nazvati problem ili šta već, ali to je nešto što nije eksplicitno podsmatrano, nije vrlo jasno predstavljeno, ali mi možemo iz njegovih gestova, iz njegovog ostatka života da možda naslutimo šta je to bio povod njegovog takvog bivstvovanja ili možda iz nečega što on nama sada govori da naslutimo šta će on raditi poslije. Neko poslije izvrši samoubistvo, neko završi u nekoj trojici ili četvorci seksualnoj. U svakom slučaju to su nekakvi dijelovi koji se tiču života ljudi o kojima sam ja u tom trenutku pisao.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, i to posljednjeg u ovoj godini, izdanje za 31. decembar. Čuli ste koji je naš izbor najboljih regionalnih knjiga, ali ne samo naš, nego i naših sagovornika, pisaca i kritičara. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Vladimir Penđer. Moje ime je Saša Ćirić. Srećna vam nova 2015. godina i čujemo se za nedelju dana.